Rritet numri i rasteve të infektuara në Sydney, vetëm një rast i infektuar në Melbourne. OBSH deklaron se numri i rasteve me variantin Delta të COVID-19 është në rritje. Dhe fillojmë me njëherë me edicionin informativ. New South Wales ka regjistruar 2 raste infeksionin, ndërkohë që autoritetet punojnë për të mbajtur nën kontroll një krizë infeksionesh në zonën lindore të Sydney. Një prej rasteve të reja është një grua rreth moshës 40 vjeçare, e cila shkon rregullisht në qendrën tregtare të Westfield në Bondi Junction. Personi tjetër infektuar nga një shofer limuzinash që për një farë periudhe kishte për detyrë të transportonte ekipazhin e avionëve. Në qendër tregtare të Westfield u infektua dhe një person rreth të 30-tave, i cili do të regjistrohet si pjesë e rasteve për të dielën. Ministri i Shëndetësisë Brad Hazard tha se rasti në fjalë shkoi në një kafene në Illawarra, duke sjell kështu shqetësime edhe për një zonë tjetër infeksionesh. Ndërkohë Victoria ka regjistruar një rast me koronavirus pas më shumë se 30.000 testeve të bëra në 24 orët e fundit. Rasti në fjalë është kontakt primar i një personi tjetër të identifikuar dhe ka qenë në karantinë gjatë periudhës infektive. Nga udhëtarët e sapo ardhur nga jashtë janë regjistruar dhe 2 infeksione të tjera. Ministri i Shëndetësisë në New South Wales ka lëshuar një paralajmërim për të gjithë personat që kanë qenë në qendrën tregtare të Westfield në Bondi Junction. Tani në të gjithë transportin publik të Sydney, maskat janë të detyrueshme. Rregulloria është vendosur fillimisht për 5 ditë në kundërpërgjigje të shqetësimeve se numri i rasteve me COVID mund të rritet. Mendohet se një person rreth të 50-tave është infektuar ndërkohë që ishte në qendrën tregtare dhe kjo solli paraemërime edhe për zona të tjera, të cilat mund të mbajnë virusin në fjalë. Premierja New South Wales, Gladys Berejiklian, bëri thirrje banorëve të Sydney që të jenë të kujdesshëm këtë fundjavë, sidomos për ata që jetojnë në zonën lindore të qytetit.
Unless you absolutely have to, our strong preference is that you do not engage in any activity unless you absolutely have to.
Mos dilni nëse keni mundësi. Sidomos në ato zona ku janë identifikuar mundësi të larta të infeksionit, paralajmëroi ajo. Të premten, Tasmania forcoi rregullat e kufirit të saj për çdo që vjen nga New South Wales, ndërkohë që Zelanda e Re tha se hapësira udhëtimit të saj mes New South Wales do të vazhdojë. Queensland ka deklaruar se lagja Waverley në Sydney është zonë e nxehtë dhe të gjitha ata persona që kanë qenë në këtë zonë do të futen në karantinë të detyrueshme nëse vizitojnë Queensland. Ministria e Shëndetësisë në këtë shtet i kërkoi banorëve që të mos udhtojnë në Sydney për momentin. Ndërkohë banorët e Melbourne-it kanë shpresa se do të jenë në gjendje të udhtojnë në shtetin plot diell pas pushimeve të shkollës. Deri tani kufiri mes Queensland dhe Victoria ka qenë i mbyllur dhe me sa duket kjo do të vazhdojë edhe për një javë tjetër. Queensland ndërkohë ka ndryshuar edhe rregullat e vaksinimit. Tani vaksina do të jepet për personat e grup moshës 50 deri në 59 vjeçare. Vaksina që do të administrohet është ajo e Pfizer. Inkurajohen që të marrin vaksinën të gjithë personat që punojnë në frontin e parë të kujdesit shëndetësor, personat që kujdesen për moshat e moshuar dhe të paaftët, dhe të gjitha ata persona që janë me përjardhje indigjene nga mosha 16 deri në 59 vjeçare. Partia Laboriste ka shprehur shqetësimet e saj kësaj jave, duke thënë se qeveria australiane ka gabuar kur e bazoi të gjithë strategjinë e saj të vaksinimit mbi shpërndarjen e AstraZeneca-s. Tani është bërë ditur se kjo vaksinë nuk rekomandohet për personat nën moshën 60 vjeçare. Nën kryetari i Partisë Laboriste në New South Wales, Richard Miles, tha se kriza e ditëve të fundit në Sydney dhe problemet në Melbourne treguan edhe një herë se shpërndarja e vaksinës në mënyrë të shpejtë dhe efikase është themelore për mbrojtjen e popullit nga virusi. General Lieutenant John Friven tha se për mendimin e tij gjatë javëve në vazhdim, do të shohim një ulje të numrit të personave që vaksinohen, sepse shumë prej tyre do të kenë tendencën që të mendohen mirë dhe të hulumtojnë përpara se të marrin vendimin për të bërë vaksinën. Një gjykatë belgjike urdhëroi AstraZeneca-n që të jap 50 milion doza të vaksinës për Bashkimin Evropian përpara fundit të muajit shtator. Kompania ka thënë se është në gjendje të tejkalon planin e prodhimit deri në fund të këtij muaji, ndërkohë që gjykata tha se nëse kompania nuk i përmbahet rregullores, gjoba do të jetë 10 euro për çdo dozë mangut. Kalojmë në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Biden ka shënuar një hap të rëndësishëm në plan e Shteteve të Bashkuara për mbrojtjen nga virusi. 300 milion doza të vaksinës janë administruar atje brenda 150 ditëve të Biden në pushtet. Më shumë se 42% e popullatës amerikane tashmë është e vaksinuar. Qëllimi është që deri në 4 korrik të jetë vaksinuar 70% e saj. Biden tha se vendimi dhe qëllimi i tij patën kritik, por këmbëngulja ka sjell rezultate.
We did it. We kept going. What we're seeing is a truly American accomplishment. 65%.
Ja dolëm ban dhe po shohim një rritje që është tipike për shpirtin amerikan. 65% e amerikanëve, 65% e të rriturve kanë marrë një dozë. Tu vute 87% e personave të moshuar, tha ai. Shtetet e Bashkuara ndërkohë kanë humbur më shumë se 600.000 jetë njerëzish që me fillimin e pandemisë. OBSHE-ja ka deklaruar se varianti Delta, i cili fillimisht u identifikuar në Indi, po bëhet shumë shpejt varianti dominant në të gjithë botën. Britania ka shënuar një rritje të mprehtë të infeksioneve me këtë variant, ndërkohë që Gjermania por merr masa për të qenë më e përgatitur në lidhje me rritjen e numrit të rasteve, pavarësisht ritmeve të forta të vaksinimit. Mark Ryan nga OBSHE tha se zhvillimi vaksinave po vonohet nga dalja e vazhdueshme e varianteve të reja të virusit në botë.
So again, I think we're seeing a shifting and changing landscape in which the emergence of variants because of
Në mënyrë të përsëritur, po shohim më shumë ndryshime, më shumë sfida. Në ato zona ku infeksionet kanë dalë jashtë kontrollit, vështirësitë në sistemin shëndetësor janë dhe më të theksuara. Ato sjellin vonesa edhe në shpërndarjen e vaksinave dhe efikasitetin e tyre, tha ai. Dhe pritet që numri i rasteve me koronavirus të kaloj 4 milionët në botë. U desh një vit që shifrat të kalonin në 2 milion, ndërkohë që 2 milion shi i dytë u arrit brenda 200 ditëve. Shteti me numrin më të lartë të vdekjeve është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i ndjekur nga Brazili dhe India. Australia do t'i përgjigjet një kërkese të marrë nga qeveria e Fijit për të dhënë ndihmë mjekësore në luftë kundër përhapjes së COVID-19 atje. Një skuadër shëndetësore do të shkojë në Fiji për një muaj. Skuadra ka specialistë nga Australia dhe Zelanda e Re. Qëllimi është dhënia e ndihmës me sistemet e drejtimit dhe parandalimin e infeksioneve. Policia Victorias ka gjetur pjesë të një trupi të një gruaje që mendohet se i përket Ju Kelly Zhang. Policia ka filluar kërkimet në një qendër të përpunimit të mbeturinave si pjesë e hetimit të saj rreth zhdukjes së 33 vjeçares. Trupi nuk është identifikuar akoma zyrtarisht, ndërkohë që policia ka arrestuar një mashkull 35 vjeçar në lidhje me krimin. Mbretëria e Bashkuar është në bisedime për hapjen e tregtisë së lirë me Zelandën e Re. Në një deklaratë nga Ministria e Tregtisë në Mbretërinë e Bashkuar, u tha se të dyja vendet janë optimiste se marrëveshja do të arrihet në gusht. Kalëm në botë, Asambleja e Kombeve të Bashkuara ka vendosur që kryetari i saj të mbetet sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres, i cili do të mbajë detyrën në fjalë edhe për 5 vite të tjera. Diplomati 72 vjeçar nga Portugalia premtoi se do të punojë për të forcuar besimin mes vendeve të vogla dhe atyre të mëdha. Ai tha se ndryshimi është i mundur dhe se ai është i bindur se do të dalë me sukses në misionin e tij pavarësisht pengesave të mundshme.
I will also seek to inspire hope that we can turn things around, that the impossible might be possible. The attitude is never to give up.
Dua të frymëzoj, të sjell shpresë, të sjell ndryshime, sepse e pamundura është e mundur. Mendoj se ka rëndësi që të mos dorëzohemi. Nuk jam idealist, nuk i përkas bindjeve utopike, por mendoj se historia bazohet në ato raste ku bota është transformuar. Lideri i Koreas së Veriut, Kim Jong-un, i tha qeverisë së tij se duhet të jetë e përgatitur jo vetëm për dialog, por edhe për përleshje me administratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është era e parë që lideri i Koreas së Veriut jep një deklaratë në lidhje me marrëdhënien e Shteteve të Bashkuara kur në pushtet nuk është më Donald Trump. Deklarata u bë në një takim të Partisë së Punëtorëve në Pyongyang. Dhe kalëm në kursin e këmbimit të dolarit australian. Një dolar australian sot është këmbehet me 77.3 lekë shqiptare, 63 cent euro, 74 cent dolar amerikan dhe 37.9 denar të Maqedonisë së Veriut. Dhe kalëm në sport. Konkursi kryesor i garave me makina në Australi këtë vit do të përqafojë vlerat indigjene. Gara organizohet në Darwin dhe të gjitha makinat do të kenë pjesë të artit indigjen. Organizatorët konfirmuan se kjo garë është e para garë zyrtare që promovon shpirtin indigjen. Jamie Wink ka pjesëmarrës në garë tha se jetë shmon bukurin dhe vlerën e artit indigjen.
Yeah, yeah. That Aboriginal art is always nice. Doesn't matter what form it's in. It's on a race car or on a painting.
Arti indigjen është gjithnjë i bukur. Nuk ka rëndësi se nga cili forum vjen. Nuk ka rëndësi nëse vjen nga një gar makinash. Është gjithnjë special. Dhe jam krenar që e prezantoj atë për publikun. Ndërko në futbol, mira persona dhe zyrtar të UEFA-s, politikan, sponsora, prezantues, presin që të futen në Angli pa kaluar në për procesin e karantinës. Stadiumi i Wembley pret gjysmë finale dhe finalen e kampionatit europian të futbolit në Korik. Kryeministri Boris Johnson konfirmoi se po bisedon me autoritetet për të bërë të mundur përjashtimet e nevojshme.
We'll do what we have to do to keep the country safe from COVID. That's obviously going to be our priority.
Ne do të bëjmë të pamundurën për të mbrojtur vendin nga COVID dhe ky është prioriteti ynë. Do të bisedojmë me UEFA-n për të parë se çfarë kërkojnë dhe se si do të jemi në gjendje që të bëjmë disa ndryshime të cilat do të jenë të pranueshme për të gjithë. Por ne është detyrë të kujdesemi për shëndetin publik, tha Boris Johnson. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 11-16, Melbourne 9-15, Brisbane 10-20, Perth 5-19, Adelaide 9-16, Canberra 4-13, Hobart 9-13, Darwin 21-32 gradë Celsius. Për nesër, Byroja Parashikimit të Motit sill këto temperatura: Hobart 6-12, Melbourne 5-15, Adelaide 7-16, Canberra 2-14, Sydney 12-18, Brisbane 10-22, Darwin 19-31 dhe Perth 9-16 gradë Celsius. Ndoqët edicionin informativ.